Neprezentau unici intervisti mal-pionieri u mal-personalitajiet li influenzaw l-oqsma differenti ta' soċjetà Maltija. Produzzjoni eżekuttiva Tonio Bonello. Presentazioni Defni Cassar u Pier Cassar.
Jiena Defni Cassar flimkien ma' Pier Cassar insemmulkom u nilqgħukom għal edizzjoni oħra mis-Sensiela Uniċi. Kif drajtu Sensiela Uniċi tiffoka fuq diversi personalitajiet li taw kontribuzzjoni f'diversi oqsma f'kuntest lokali. Illum flimkien magħna fl-istudio għandna lil Patri Elija Vella li huwa eżorċist. Però kif drajtu il-formazzjoni tal-programm, il-programm fil-fatt nibdew bi profil estensiv imħejji minn Tonio Bonello, il-producer ta' dan il-programm, fejn fuq qari ta' Charles Priteri nisimgħu profil estensiv dwar Patri Elija Vella.
Patri Elija Vella twilet nhar it-28 ta' frar 1941 f'San Pawl il-Baħar. Wara li segwa l-ewwel studji fil-primarja, kompla dik sekondarja fil-kulleġġ ta' San Anton. L-interess ta' Vella sa mill-bidu wera orjentament partikolari lejn it-teoloġija. Ma setax jonqos li biex jispeċjalizza u japprofondixxi f'dan is-suġġett, kien jeħtieġ li jmur jistudja fl-Universitajiet magħrufa ta' Ruma. Wara li tem l-istudji tiegħu fl-Università Serafikum f'Ruma, estenda ħidmietu akkademiċi fl-Università Laterana, fejn temp suċċess liċenzjat fit-teoloġija sagra fl-1964. Sena wara kiseb diplomi fil-katekesi u teoloġija pastorali rispettivament. Lura Malta, Patri Vella, beda l-ħidma pastorali tiegħu u f'dik l-istess sena kien ġie appuntat lettur fit-teoloġija u teoloġija pastorali tal-Istitut Nazzjonali għall-Istudji tal-Istudenti Reliġjużi Maltin, magħruf aħjar bħala l-Inserm. Aktar tard, fl-1974, Vella serva bħala Ministru Provinċjali tal-Ordni Franġiskana Konventuali ta' Malta għal 6 snin sħaħ. Fl-1980 laħaq kappillan tal-Knisja ta' San Pawl il-Baħar, fejn serva wkoll għal 6 snin. Sussegwentement Patri Elija Vella kien nominat bħala delegat tal-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Arċisqof fil-qasam tal-ħajja reliġjuża f'Malta. Forsi fost il-pubbliku Malti, aktarx li l-aktar ħidma li huma magħrufa liha Patri Elija Vella idik bħala eżorċist. Aktarx l-ewwel wieħed u fost numru żgħir ħafna ta' eżorċisti li għandna f'Malta. U koll meqjus bħala oratur tajjeb ħafna fit-talim tal-Knisja u l-Katekesi. Għall-kontribut li ta' bħidmietu, Patri Elija kien mot il-medalja San Pawl fl-1994 bil-istess lokal fejn għex u trabba, San Pawl il-Baħar. Għalkemm forsi l-pożizzjoni ta' eżorċista tista' tagħti impressjoni unika u eċċezzjonali b'abbiltajiet u kapaċitajiet, fejnejn hu anke straordinarji, Patri Elija Vella għaraf bis-sħeħ li jwassal il-pubbliku Malti il-messaġġ reliġjuż mill-istess ħidmietu u bl-akbar umiltà. Apparti l-ħidma popolari mill-Knisja u ħafna ħidma oħra fuq livell personalizzat, Patri Elija Vella għaraf jwassal l-istess messaġġ anki permezz ta' opri letterarji. Vella u l-awtur ta' diversi pubblikazzjonijiet li jiffukaw primarjament l-aspett reliġjuż, problemi familjari u spirituali u oħrajn aktarx baċċen dirett lejn il-problema ta' satanizmu f'pajjiżna u l-funzjoni tal-eżorċist f'dawn iċ-ċirkostanzi. Fl-1989 ippubblika l-ewwel volum tal-ktieb Li Mallem qed isejjaħlek. Bl-aħħar volum minn dawn li jurraba wieħed ikun pubblikat fl-1992. Vella kiteb ukoll il-kelma tixlik, tibnik, timliek. Ktieb li jkopri 3 volumi. Ġabra ta' kitbiet li kienu deru qabel f'gazzetta lokali b'diversi riflessjonijiet dwar kif wieħed jista' jsib tifsira għall-ħajja fil-kliem tal-Vanġelu. Fl-1983 u aktar tard fl-1991 ħareġ ix-xogħol letterarju Diffikultajiet u problemi tal-arajjes f'żewġ volumi u dwar l-istess tema. Il-kitieb Father Eini. Dawn il-publikazzjonijiet joffru analiżi u risposti dwar problemi ta' natura familjari li Patri Vella wieġeb għalihom fir-rivista Familja Kana, b'mod mill-aktar sempliċi li jilħqu l-qarrej ġenerali. Iżda forsi l-aktar publikazzjoni li Vella jibqa' magħruf għaliha iġġib l-isem Ix-xitan u l-eżorċiżmu. Li ma kteb inqalep għal-lingwa Ingliża ftit snin wara biex hekk laħaq firxa akbar ta' qarrejja. Publikazzjoni simili u fost l-aktar riċenti minn tiegħu għandha t-titlu Satana. Kteb li fil-preżentazzjoni tiegħu Dun Anton Guder isejjaħlu Enċiklopedija dwar ix-xitan. Dan il-kteb illum fit-tieni edizzjoni tiegħu u publikazzjoni unika u mill-aktar interessanti li twassal u tispjega tifsirit kurjużi għal mistoqsijiet li l-bniedem ilu jistaqsi tul l-eżistenza tiegħu dwar Alla, Satana u aħna. Ix-xitan jeżisti? Jekk iva, għaliex? Jirrispondi għal dawn l-istess mistoqsijiet għandna lil Patri Elia Vella li jinsab mal-preżentaturi Daphne Kassar u Pierre Kassar f'din it-tielet sensiela tal-programm Uniċi.
Mela, smajtu dak il-profil estensiv dwar Patri Elia Vella li hija hawnhekk fl-istudio nsellimlek.
Nsellem lilek ukoll Pier u nsellem anke lilek Daphne u s-semija tagħna.
Fil-fatt li l-mistoqsija li ħana minnlek hija meħuda mill-profil li smajna. Żgur li l-bniedem f'xi darba f'ħajtu ħa jaħseb f'din il-mistoqsija. Imma ix-xitan veru jeżisti, però jekk iva għalfi. Jew għaliex?
Jiena rrid inkun sinċir. Mhux dejjem kont nemmen li x-xitan jeżisti. Kien hemm momenti, speċjalment meta kont nagħlem it-teoloġija dommatika fl-Inselm u meta anke kont influenzat nista' ngħid minn xi teoloġi Olandiżi u Tedeski. Illi dawna kienu jħarsu lejn ix-xitan iżjed bħala mhux bħala personalità jew bħala persuna, imma iżjed bħala il-ħażen. L-astrazzjoni tal-ħażen, imma li dan il-ħażen huwa reali mbagħad fostna, u li matul il-sekli u fid-diversi kulturi, fil-kulturi nistgħu ngħidu kollha kemm huma, anke dawk li huma pre-bibliċi ta' qabel il-Bibja. Kienu allura jisejħulu x-xitan, jew kienu jisejħulu Satan, jew inkella naturalment xi isem ieħor. Però naturalment meta iż-żmien beda għaddej, jiena bdejt niltaqa' ma' każijiet, illi dawn il-każijiet jiena ma stajċ infissirhom, naturalment l-ewwel ippruvajt infissirhom mill-aspett psikoloġiku, mill-aspett psikjatriku, però mbagħad basanna f'mumenti illi anke l-istess psikjatrija u l-istess psikoloġija kellhom naturalment ġveru jibaxxu rashom quddiem ċerti każijiet li fir-realtà dawna ma kellhomx spjega. Allura bil-forsi jiena kelli nidħol kważi kważi imbuttat minn dawn iċ-ċirkustanzi ħalli nibda nħares lejn is-suġġett b'mod ieħor. U hemmhekk bdew l-ewwel esperjenzi li naturalment ħanuża din il-kelma laqgħuni max-xitan. Fejn allura jiena ma staħċ nibqa' ngħid iżjed ma jeżistix. Ħaġa naturali llum jiena ngħid li jeżisti mhux il għaliex hija l-esperjenza tiegħi, imma naturalment dik lili ġalitni li bda nistudja aħjar ix-xitan mill-aspett bibliku, fejn allura mill-aspett bibliku huwa ħafna ċar li ix-xitan jeżisti. Nistgħu ngħidu li insibu aktar testi fil-iskrittura dwar ix-xitan mill-li dwar l-Ispiritu Santu. Iġifiri.
Dwar dan żgur li ħanitkellmu iktar tard hef waqt dan il-programm ħanifukaw ħafna fuq l-eżorċiżmu, fuq Satana, fuq ix-xitan. Però mistoqsija oħra żgħira, ġifieri jekk f'imdek sew fil-Knisja Kattolika għad hemm qasma bejn dawk li jemnu li hemm ix-xitan u forsi l-oħrajn li huma daqsxejn xettiċi dwar il-preżenza tiegħu. Biex inti stess għad li meta kont dejt istudja kont ġejt influwenzat li sa ċertu punt ix-xitan jista ma jeżistix.
Kien hemm moment qabel Pawlu Sitta u mbagħad anke fil-bidu tal-pontifikat ta' Pawlu Sitta meta fil-fatt kien hemm teoloġi illi bdew ipoġġu fid-dubju anke l-eżistenza tax-xitan. Però mbagħad kien Pawlu Sitta fil-1972 illi kien beda jitkellem anke fil-famużi diskorsi tal-Angelus tal-Alterba, però mbagħad anke diversi diskorsi oħrajn, fejn għamel kundanna għal dawk illi fir-realtà qegħdin ipoġġu fid-dubju dina l-verità. Xi ħaġa li mbagħad kompla saq ħafna ħafna fuqha il-Papa preżenti u illum ma nistgħux ngħidu li għad hemm dik il-qasma, ma rridx ngħid li ma jeżistux xi teoloġi hawnhekk hemm li kultant ipoġġu anke xi ftit fid-dubju din il-ħaġa, ma nistgħu ngħidu il-milla ta' teoloġija Kattolika u anke ta' teoloġija Protestantika u Ortodossa u l-Udija, mhux veru, ma jidhirx li llum hemm qasma daqshekk kbira bejn it-teoloġi li min qed jgħid ħaġa min qed jgħid oħra. Kważi unanimament illum hija hija kbir fuq din il-ħaġa.
Fader Elija, meta qed tgħid eżistenza qed tirreferi għas-sens tanġibbli u jiġifieri għas-sens tanġibbli u għas-sens ta' astratt, jiġifieri flimkien, jiġifieri qed tirreferi bħala persuna. Kif eżattament x'inhi eżattament l-eżistenza?
Id-diffikultà mhijiex dwar jekk il-ħażen jeżistix, għaliex il-ħażen jeżisti, dik naturalment ma nafx biex li nistgħu niddiskutuha. Jiġifieri il-ħażen b'mod astratt hemm dwar dan m'għandniex diffikultà. Meta qed nitkellem minn eżistenza, jien qed nitkellem minn eżistenza ta' xitan bħala persuna. Persuna mhux naturalment bil-ġisem, ma il-persuna mhijiex jekk għandix ġisem jew inkella le, Kristu huwa persuna, Alla l-Missier huwa persuna, qed niftehmu l-Ispiritu Santu huwa persuna. Aħna ħafna drabi l-kelma persuna mill-ewwel hemm kif jgħidu nassoċjawha mal-persuna umana filwaqt li l-persuna jfisser inti għandik individwalità propja. U ix-xitan għandu individwalità propja. U qegħdin nitkellmu minn eżistenza propju f'dan is-sens. Li m'għandix qegħdin nitkellmu mix-xitan bħala il-ħażen li hawn madwarna, imma bħala individwalità li qiegħda naturalment.
Bħala forza.
Bħala imma mhux
bħala konċentrata f'tip ta' eżistenza waħda.
Iżjed minn hekk, jiġifieri, iżjed minn forza konċentrata, imma għandek persuna, jiġifieri jekk biex ngħidu biex nagħtihek, jekk hemm miljuni ta' xjaten, dawn kollha għandhom l-individwalità tagħhom. Kif l-istess ħaġa ngħidu dwar l-anġli. Kollha għandhom l-individwalità tagħhom. Fil l-anġli m'għandniex qegħdin ngħidu il-forza tat-tajjeb jew ix-xitan huwa il-forza tal-ħażin imma hemm individwalità.
Sewa inħallu daqsxejn ix-xitan għal-mument żgur ħanerġgħu nitkellmu dwaru aktar il-quddiem fil-programm. Però tajjeb li nitlu daqsxejn fil-ħajja personali tiegħek. Inti fil-fatt kif smajna fil-profil sirna nafu li inti minn San Pawl il-Baħar. Issa aħna ma tantx issoltu nintervistaw nies li jiġu minn San Pawl il-Baħar. Fil-fatt il-memorji ta' tfulija u ta' trobbija tiegħek f'dan il-post. Forsi tajdina xi ħaġa dwarhom u jekk rajtx li San Pawl il-Baħar jiżviluppa matul iż-żminijiet.
Naturalment li rajt San Pawl il-Baħar jiżviluppa matul dan l-aħħar żminijiet dak m'hemmx dubju. Jiena għandi niftakar il-awra kollha u buġibba kollha li kienu kollha liqi. Ħafna drabi konna mmorru nilagħbu hemmhekk u x'veru jiġifieri llum San Pawl il-Baħar f'dawn l-aħħar snin qed nitkellem issa tal-aħħar 30 sena u x'veru naturalment żviluppa b'mod u b'mod anke kolossali, ma mod proprju xi ħaġa li qabel qatt ma konna nimmaġinawha. Qabel, u dan nistenejdu anke meta kont kappellan jien, u ġveru, niftakru illi kienet kien daqsxejn ta' pajjiż ta' 4,000 ruħ, u ġveru 5,000 ruħ, illum San Padli l-Baħar wasal għalmenu 11,000 ruħ, u ġveru. Hemm firri minn dak il-lat, mill-lat soċjali, m'hemmx dubju. Dejjem kellna problema San Padli l-Baħar u l-problema tagħna kienet illi San Padli l-Baħar huwa maqsum fi tnejn, għandek San Padli l-Baħar tax-xitwa u San Padli l-Baħar tas-sajf. Allura dik kienet dejjem diffikultà illi fil-fatt anke biex wieħed joħloq komunità, wieħed ikollu l-komunità tiegħu tas-sajf u l-komunità tiegħu tax-xitwa. Allura anke meta konna tfal żgħar kien ikollna l-ħbieb tax-xitwa li konna mmorru l-iskola flimkien, imma mbagħad kien ikollna l-ħbieb tas-sajf. Allura kien ikun dejjem diffiċli aħna nħolqu dik iċ-ċerta ħbieberija imma rrid tkompli s-sena kollha. Dika hija waħda mid-diffikultajiet illi naturalment joħloq San Padli l-Baħar. Niftakar meta konna fi żmieni kien żmien meta konna mmorru l-iskola flimkien ma' Von Fred u ma' Freddy Portelli tal-kantant u ġveru hemm, u kienu żmien meta kulħadd normalment kien jissejjaħ Alfred, jiena l-isem oriġinali tiegħi mhuwiex Elija imma huwa Alfred. Naturalment imbagħad meta dħalt religjuż illi dak iż-żmien konna niċċaħdu minn kollox anke mill-istess isem. U allura mbagħad naturalment bidluli l-isem. Però fir-realtà niftakar li dak iż-żmien meta konna tfal kulħadd kien jismu Alfred għaliex għax kien hemm il-voga ta' dun Alfred Gatt li kien naturalment qassis meqjum ħafna bħala qaddis. Illum sfortunatament din id-devozzjoni lejh jekk naqfet xi ftit, ġveru mhijiex ma tantx hija promossa ħafna, però niftakar dak iż-żmien konna nnutawha din il-ħaġa li kien ikollna ħafna propju kien jisimna l-istess. Ċertament li żmien ta' tfulija huwa dejjem żmien li wieħed jibqa' jiftakru, niftakar dik il-ħajja sempliċi li konna ngħixu, jiena niftakar kont inqum ommi kienet qajjimni biex ngħin il-quddisa dejjem tal-erba ta' filgħodu, immaġinallu, kienet l-ewwel quddisa fl-erba ta' filgħodu u ommi kienet dejjem kaxkarni magħha biex ngħin il-quddisa tal-erba ta' filgħodu. U hekk ħaġa li għadni niftakar hija illi kienet tkun quddisa mimnija b'diwa kulħadd ħafi. Ħadd ma kien jiġi biż-żarbun fil-Knisja, kulħadd kien jiġi ħafi. Kienet naturalment id-drawwa ta' dak iż-żmien. Naturalment hemm ħafna affarijiet oħrajn li fi tfulijiet jiena niftakar jiena twelit nistgħu ngħidu fil-gwerra, fl-eqer tal-gwerra, ma tax niftakara il-gwerra x'twelit fiha, ġveru. Però nisma' dejjem l-ommi tgħid, insomma, dak l-ewwel żminijiet li kienet dejjem tiġri bija fix-shelter. U llum għandna naturalment niftakar, mhux għandni niftakar għandni nintaqa' ma' ħafna minn dawk in-nisa illi kienu jimorru allura flimkien mommi fi shelter u illum gburin jgħidu li għaxina minn jaf kemm darba konta mbenna kiena wkoll biex nsarraf l-ommok meta kienu jinsdu fi shelter illum naturalment huma nies aktar anzjani imma hekk li jħossuhom kuntenti illi jafuni hekk u għadni tarbija.
Żgur daw kollha memorji, Fader, memorji.
Huma memorji.
Għal dawn in-nies kif ukoll għalik.
Eżattament, eżattament.
Però inħallu daqsxejn issa l-ħajja personali tiegħek f'dak li hija rekreazzjoni u kif tiftakar il San Pawl il-Baħar ta' 50 sena ilu. Inti studjajt it-teoloġija u inti Patri Franġiskan Konventwali għattinna li jismek propju huwa
Alfred.
X'kien li għażilt li tidħol mal-Franġiskani Konventwali? U iktar u iktar imbagħad, x'waslek l-ewwel ħaġa biex tieħu l-vokazzjoni reliġjuża? U fuq punt daqsxejn kurjuż, ir-reazzjoni tiegħek meta dħalt mal-Franġiskani, meta inti qalulek isma' inti ma jismekx iktar Alfred, issa jismek Elija.
Fir-realtà jiena nista' ngħid li l-mixxa tiegħi anke bħala sejħa Franġiskana kienet ħafna normali, ma kellix il-kriżijiet fenna fina li kultant ikun hemm min ikollu. Għaliex għax jiena trabbejt nista' ngħid mal-patrijiet il-parroċċa ta' San Pawl il-Baħar kien hemm biss il-patrijiet Franġiskani konventwali. Il-fatt li jiena kont abbati ta' età ċkejkna u kont dejjem naturalment magħhom allura il-patrijiet ta' finti huma jsiru jafu kien tissir tafhom isek tkun mitħla ta' daka il- ta' dak il-post. U dejjem allura jiena ħassej din il-ġibda. Li jiġifieri li l-ġibda kienet biex inkun Franġiskan konventwal, forsi kienet naturalment anke l-istess ċirkustanza li jiena tpelit San Pawl il-Baħar fejn hemm il-patrijiet Franġiskani konventwali u allura kienet di kważi kważi l-ordni li jiena kont naf. Llum naturalment ninsab gburi li ninsab din l-ordni, ma jiġifieri dik li kienet mhux għax kienet li għamil xi għażla rrid noqgħod nagħżel bejn ordni u ieħor, kienet naturalment iżjed xi ħaġa naturali. F'dak iż-żmien konna nidħlu żgħar ħafna, ħaġa naturalment illum ma napprovawhiex iżjed, però dak iż-żmien konna nidħlu tfal nistgħu ngħidu u konna nidħlu qisu tfal fil-kunvent u nkunu qisu borders fil-kunvent. Imbagħad wara li inti tagħmel l-istudji bħala border fil-kunvent, imbagħad tagħmel l-għażla jekk inti trix tibqa' jew inkella le. Dik kienet is-sistema ta' dak iż-żmien, sistema li llum l-ġa ngħid għal ħafna raġunijiet wieħed ma jaċċettajx hux veru għaliex wieħed jonqos li jkollu dik l-esperjenza diretta mal-ħajja, però dik kienet is-sistema dak iż-żmien. U difatti jiena ta' 13-il sena tħadd border fil-kunvent u mbagħad ħafna minn sħabi ma baqgħux ħaġa naturali jiena u xi wħud oħrajn ekku ippreferejna li aħna nibqgħu għaddejjin fil-ħajja reliġjuża. Il-fatt tat-tibdil tal-isem ma kienix teffettwana daqshekk illa għaliex kienet xi ħaġa li nafuha. Jisek se kidħol f'sistema li dik is-sistema inti tafha u allura awtomatikament kun qed tistenniha.
L-isem jinbidel kif titħlu jew meta tordnaw?
Le, l-isem jinbidel meta nagħmlu dik li ngħidula il-professjoni reliġjuża tagħna, jiġifieri meta aħna naċċettaw li aħna rridu nkunu reliġjużi. Min-naħa tagħhom ir-reliġjużi aċċettaw lilna għax rawna adattati, u allura hemmhekk meta issir il-professjoni tal-voti, meta wieħed jwiet allura li jrid jgħix fil-faqar, fl-ubbidjenza u fil-kastità, dak il-ħin allura s-superju jagħtik l-isem.
Naddu għas-suġġett prinċipali li konċerna lilek sewa dak tal-eżorċiżmu. F'termini sempliċi, x'inhu huwa l-eżorċiżmu?
Ara, termini sempliċi huwa dan. Ix-xitan li l-bniedem jittentaħ, jista' jittentaħ b'ħafna modi, għandna t-tentazzjoni li hija normali ta' kulħadd ġeru kollha għandna l-esperjenza tagħha għaliex ikoll it-tentati biex ma nagħmlux dak li għandna nagħmlu u biex nagħmlu dak li m'għandniex nagħmlu, ta' huma tentazzjonijiet normali, però imbagħad ikun hemm każijiet li jkunu iżjed rari u iżjed partikolari fejn għal raġuni jew oħra, ix-xitan jidħol propju u jieħu possess tal-ġisem tal-bniedem. Qatt ma jista' jieħu l-possess tar-ruħ. Jiġifieri x-xitan qatt ma jista' jiġalni nagħmel dnub. Dik hija naturalment dimensjoni li x-xitan m'għandux seta' fuqu. Imma x-xitan il-mulej kultant jippermetti għal raġunijiet tiegħu, forsi narahom aktar il-qudiem fid-diskussjoni, illi jidħol f'persuna. U allura f'dik il-persuna il-ġisem ta' dik il-persuna, il-volontà, il-libertà, l-intellett jisiru d-dar tax-xitan. Naturalment huwa turment, huwa salib mhux veru għal dik il-persuna. U dan ma jfissirx li allura meta jkun hekk il-ħin kollu il-persuna tkun itturmentata, aħna l-koll għandna d-dar tagħna bħalissa m'aħniex qegħdin fid-dar, m'għandna ċ-ċavetta. Jifiri nidħlu x'kien irridu. U x-xitan possessjoni dik hija li għandu iċ-ċavetta ta' dik id-dar u qisu jidħol x'kien irrid. U l-eżorċista huwa dak is-saċerdot imqabbad mill-isqof ħalli bl-awtorità tal-Knisja u bl-awtorità naturalment tal-la ikeċċi l-xitan minn dik il-persuna. Jiġifieri il-persuna tissejjaħ persuna possessata. Fil-waqt illi il-saċerdot illi jkeċċi l-xitan minn dik il-persuna hija tissejjaħ l-eżorċista.
Sewa, issa dan il-proċess huwa bil-fors ikun marbut mal-Knisja Kattolika, ġifieri fir-reliġjonijiet oħra għandhom xi proċess simili tal-eżorċiżmu għax ma naħsibx li speċi ta' ix-xitan biss se jittargetja n-nies li ħadnu u x'hekk ir-reliġjon tagħna.
Din hija naturalment mistoqsija ħafna ħafna interessanti. Fir-realtà nistgħu ngħidu li fejn tidħol fejn huma r-reliġjonijiet insara, mela qegħdin nitkellmu hawnhekk mir-reliġjon tagħna, mir-reliġjonijiet kollha protestanti, kif ukoll mir-reliġjon ortodossa, Griki Ortodossi, dan huma insara, anke jekk huma divizi minn xulxin, imma huma insara, għax jemnu kollha kemm huma fi Kristu. Dawn fir-realtà kollha għandhom l-eżorċiżmu u l-eżorċista, u dawn kollha għandhom anke il-liturġija ħansejħula hekk li permezz tagħha huma jkeċċu lix-xitan mill-persuna. Però x'jiġri fir-reliġjonijiet oħrajn? Jew aħjar f'kulturi oħrajn, jiġu pereżempju il-kultura Musulmana, anke l-Ludija, għalx il-Ludija ma temminx fi Kristu imma għandek temmen falla. Mhux veru, allura fil-reliġjon Ludija ix-xita ma jiġix imkeċċi f'isem Kristu, ma jiġi mkeċċi f'isem Alla. Jekk aħna nidħlu fir-reliġjon Musulmana, r-reliġjon Musulmana jemnu wkoll li l-persuna tista' tiġi posseduta mix-xita. Interessanti però illi sewwa fejn tidħol il-reliġjon Musulmana, kif ukoll fejn jisru reliġjonijiet oħrajn, speċjalment jekk qegħdin nitkellmu mir-reliġjonijiet tal-Afrika, fejn hemmhekk huma għandhom il-witch doctors u fejn għandhom il-xaman, fejn għandhom dawna il- personaggi, santoni, seħħulhom jirridu, kulħadd għandu naturalment terminoloġija tiegħu. Dawna jagħmlu huma wkoll eżorċiżmi, ħaġa naturali, ma jagħmluhomx f'isem Kristu. Però dak li kont qed ngħidu interessanti huwa li sewwa il-Musulmani kif ukoll dawn il-reliġjonijiet, pereżempju Afrikani, jemnu li meta jkollhom każijiet qawwijin ħafna, u ma jibatuhom għand saċerdot kattoliku. Għax jemnu ċertu twemmi jisu komuni illi il-saċerdot kattoliku għandu l-ikbar qawwa. Jiena miru xejn, ekku, propju ġi għandi musulman li qiegħed jaħdem f'ambaxxata, mela għandu pożizzjoni għolja ħafna u ġi preċiżament biex ma ġiex biex inkeċċilu x-xitan imma għalli biex tneħħili l-mamul li jiena għandi u l-ewwel ħaġa li għedlu għax mmurċ għand l-imam tiegħek. U għalli għax l-imam tiegħi għalli li tant inmaħkum mill-mamul li jkun aħjar jkun saċerdot kattoliku li jneħħiju li. Jiġifieri għandi niċċerta.
Hemm punt ta' referenza lejn.
Punt ta' referenza, ekku. Però l-eżorċiżmu jsir fir-realtà fil-kulturi nistgħu ngħidu kollha. Naturalment mod differenti u bistili differenti, imma mhijiex xi ħaġa li hija mhux twemmin biss fir-reliġjon Kattolika.
Qed tgħid li hija xi ħaġa komuni, però eżorċista tista' tkun mara jew dejjem ikun raġel f'kwalunkwe kultura.
Fil-kultura nisranija. Kattolika huwa dejjem raġel u dejjem saċerdot. Raġuni hija din għaliex is-saċerdot imħabba l-ordinazzjoni tas-saċerdozju jkollu allura qawwa iżjed li ġejja mis-sagrament. Fil-reliġjon protestantika, anke pereżempju bħal huma l-evanġeliċi, bħal huma il-Battisti, anke is-sekolari, mhux veru, fir-realtà jagħmluha ta' eżorċisti. F'kulturi oħrajn, normalment huwa r-raġel. Imma hemmhekk ġejja minn ċerta kultura, nieħdu pereżempju fl-Afrika. Fl-Afrika ma doħlhomx ikollok mara li tkun witch doctor, għaliex? Għax diġà il-mara fortunatament hija meqjusa bħala kasta iżjed baxxa. Jekk inti tmur l-Indja, il-marja meqjusa bħala kasta iżjed baxxa, għalkemm illum qegħdin jinbidlu dawna il-mentalitajiet. Difatti għandna l-Prim Ministri anke Indjana, u ġveru pereżempju il-Pakistan, il-Musulmani li l-mara hija ija iżjed l-isfel, però kellhom il-presidenta
għaw
il-kapitalistat li kien mar. Jiġifieri l-lum dina dawna il-kulturi qegħdin jinbidlu. Jiġifieri hija kwistjoni iżjed ta' kultura f'reliġjoni d'oħra, filwaqt li f'reliġjon tagħna huwa magħquq iżjed mal-saċerdozju, imħabba li s-saċerdozju għandu qawwa ikbar.
Imma di kwistjoni li tkun imħarreġ fija dan il-proċess jiġifieri biex tagħmel jew kwistjoni li kollok speċi ta' donni, kollok xi ħaġa li x'jismu, kif inhi?
Tajjeb li tajjeb li nitruba bju f'din il-ħaġa, għaliex fir-realtà jiena nagħmel dejjem differenza bejn talba tal-eżorċiżmu u talba ta' liberazzjoni. Ta' liberazzjoni. Però aħna għandna persuna li din il-persuna għandha bżonn tkun liberata mix-xitan. Jista' juża it-talba liturġika magħmula proprju mill-Knisja biss is-saċerdot għax huwa l-uffiċjal. Però kull persuna oħra, anke mara, tista' tagħmel it-talba ta' liberazzjoni, jiġifieri tista' tagħmel it-talba li din it-talba tkun talba li qed ma rridx nuża l-kelma tivvinta, ma l-kelma talba qed tikkomponija hi. Ma mhijiex it-talba uffiċjali, imma talba li qed tikkomponija il-persuna li qed tgħindik il-persuna.
U tista' twassal għall-ħelsien mix-xitan.
U din tista' twassal ukoll għall-ħelsien mix-xitan. It-talba ma jkollix il-qawwa li kollha talba diġà komposta mill-Knisja xi talba uffiċjali, ix-xitan jibda jiżjed mit-talba uffiċjali. Qed niftehmu? Imma meta t-talba mhijiex uffiċjali, u allura jekk għax mhijiex uffiċjali tista' tintuża anke minn mhux eżorċista imqabbad, allura hemmhekk tiddependi ħafna ġveru mill-dusija ħansejħulek tal-persuna, pereżempju għandna każijiet fejn Santa Katarina ta' Siena kitċiet ix-xitan. Jiġifieri prattikament hija dak il-ħin għamlitha ta' eżorċista. Però ma tistax issejjaħ eżorċista fis-sens li ma kienx qed tuża t-talb uffiċjali, imma l-dosija tagħha u l-qawwa tat-talba tagħha l-xitan tant biżżejjed li ħarab.
Qed issemmi talba uffiċjali, f'liema sens uffiċjali jiġifieri.
Ekku, f'liema sens uffiċjali. Hemm il-Knisja naturalment ġveru għandha t-talb uffiċjali tagħha. Permija l-qudiesa hija t-talba liturġika. Bħal huwa pereżempju meta s-saċerdot jgħid dak li nsejħulu l-brevjar liturġija tas-sijat fejn huwa mhux qed jitlob f'ismu, qed jitlob f'isem il-Knisja bit-talba uffiċjali tal-Knisja. Knisja qed qabbad persuna biex titlob. Qegħdin niftehmu allura int qed titlob b'mod uffiċjali f'isem il-Knisja. Waqt li jiena nista' nagħmel imbagħad it-talb ieħor tiegħi personali, qed nitlob ukoll l-Knisja, imma mhux b'mod uffiċjali. Jiġifieri huwa hawnhekk din hija l-uffiċjalità. Issa fir-realtà il-Knisja għandha r-rit tal-eżorċiżmu. Huwa rit fejn hemm talb diġà lest, talb li l-Knisja qiegħda biex ngħidu hekk tikkonsagrah ta' tieħi l-qawwa kollu, ħalli naturalment meta hu qiegħed is-saċerdot ikkeċċi lix-xitan mhux qed ikkeċċih f'ismu, qed ikkeċċih f'isem il-Knisja u f'isem Kristu. Allura hemm qawwa. Ix-xitan qiegħed jibża iżjed għaliex hemm il-qawwa ta' Kristu u l-qawwa ta' Knisja warajk.
Lim hija l-lingwa li tintuża, Fader, meta tkunu qed intalu talba uffiċjali hemm il-Latin jew jintuża l-Malti?
Sewa. Fir-realtà il-billi r-rit tal-eżorċiżmu għadu kif ġie ppubblikat propju sena ilu, f'Malta għadna m'għandniex it-talba ġveru bil-Malti. Allura it-talba uffiċjali hija dik bil-Latine. Però dina għaliex għadha ma saritx traduzzjoni. Meta issir it-traduzzjoni uffiċjali, dina tintbagħat lill-Vatikan, il-Vatikan japprova u allura dik issir it-talba uffiċjali. Fi mhix kwistjoni ta' li tuża l-lingwa jiġifieri għaliex qatt m'għandniex.
Minn ma jidħol f'ħafna kontroversi, però żgur li xi ħadd li jkun xettiku ħajjagħmel din il-mistoqsija. Mela jekk għandek persuna Maltija li forsi taf biss bil-Malti u bl-Ingliż u din hija posseduta mix-xitan, it-talba uffiċjali hija bil-Latin. Qatt sibtil xi ħadd li huwa xettiku jgħidlek isma' ix-xitan kif qed jifhem din il-lingwa, hemm xi rit universali.
Jina ħalli ngħidlek, meta nuża l-Latin, ħan kun sinċir.
Għaxanka ta' madwaru ħanajdu hekk, ma jafux x'inhu għaddej.
Jiena meta nuża l-Latin, nħossni aktar komdu. U ħanejt għaliex. Preċiżament għax il-persuna ma tkunx qed tifhem. Imma jkun qed jifhem ix-xitan. Edha għaliex meta inti għandek persuna quddiemek, mhux sakemm tgħid il-persuna hija posseduta. Ħafna drabi wieħed jitfixkel illi għax jara affarijiet paranormali quddiemu mill-ewwel jgħid minn hawnhekk jien għandi x-xitan. Issa llum ħafna sinjali paranormali tista' tispjegom anke bil-psikjatrija, bil-parapsikoloġija. Pereżempju, jiena nista' nara persuna quddiemi li tibda titkawweġ bħal serp, jew inkella persuna quddiemi li tibda tola għandi kil-levitazzjoni, tibda tola, qed niftehmu minn ma tisma' xejn.
U daw rajtom inti.
Iva, naturalment, narhom, rajtom. Jew inkella jkollok persuna li tibda titkellimlek b'lingwa differenti, kompletament b'lingwa differenti. Jiena niftakar diversi każi, darba pereżempju kont qed nagħmel eżorċiżmu fir-Repubblika Ċeka. U kont qiegħed preċiżament nagħmel l-eżorċiżmu bil-Latin ukoll għax jiena ma kontx qed nifhem l-dana, però x-xitan beda jirrispondi bil-lingwa Latina u l-persuna ma kienx taf il-Latin. U każ ieħor li kelli sqallija kienet illi meta jiena bdejt nitkellem mal-persuna dakinhar dak il-ħin kienet fit-trans bit-Taljan, però it-tweġiba kienet bil-Malti. U persuna ma kienx taf bil-Malti. Se li kont qed ngħidu ħafna drabi però inti jista' jkollok dan il-ħafna fenomeni li mill-ewwel tmur u tgħid hawnhekk għandi x'itan. Violenza li jista' jkollha l-persuna. Fuqgħod illi jew jidru toqgħod b'seba' mit attenzjoni illa għaliex jista' jkun li tkun xi ħaġa paranormali li tista' tiġi spjegata bil-parapsikoloġija jew bil-psikjatrija. Però meta inti ħafna drabi qed taqra xi ħaġa bil-Latin. Mbagħad tasal f'mument fejn qed tkeċċi x-xitan bil-Latin u tara ċerti reactions qed niftehmu fil-persuni għal ċerti kliem li l-persuna mhix qed tifhem imma l-ispirtu jkun qed jifhem hemmhekk jista' jkollok xi ftit tal-konferma li inti hawnhekk qed tiddilja mhux ma' persuna skizofrenika jew isterika ma tkun qed titratta ma' persuna li għandha verament xi ħaġa spiritwali.
Nimmaġina, però l-persuna li tkun posseduta tittieħed bil-forza mingħand xi ħadd ieħor, jiġifieri mhix se tiġi hi għandek.
Le, ħafna drabi jiġu huma.
Allura mela il-dan meta x-xitan sewa jipossedihom lin-nies, mhux inħin kollu mhux kontinwu għall-proċess?
Le, ekku dak huwa l-eżempju li kont qed inġib l-ewwel taċ-ċavetta. Qed niftehmu. Ix-xitan ma jkunx il-ħin kollu fid-dar għalkemm dik tkun daru. Imma fil-parti l-kbira tal-ġurnata il-persuna tkun qiegħda tiddilja b'mod normalissimu mal-oħrajn. Allura il-persuna tkun taf li għaddejja minn momenti diffiċli, però fil-momenti normali din persuna titkellem miegħek b'mod kompletament normali.
Però allura kif isir konxja mbagħad tal-aġir tagħha?
Isir konxja għaliex naturalment jibdew jiġru anke madwarha ċerti affarijiet li ma jkollix kontroll fuqhom. Qed niftehmu jiġu momenti meta hija taqa' fit-trans, jiġu momenti meta hija pereżempju ma tkunx kapaċi tgħid il-kelma Ġesù. Jiġifieri jkun hemm diversi wieħed irid jasal ħafna bil-mod, pereżempju dal-aħħar kienna każ. Illi dan il-każ kien jiġi jittrattat diversi snin minn tobba u psikjatri. U naturalment ħadd ma kien qiegħed jimmaġina li din se takella anke xi ħaġa spiritwali, però meta imbagħad wieħed jaqta' qalbu jgħid isma' jiena m'hemmx nagħmilek iżjed għax il-mediċina li kelli nagħtik tajtilek kollha mhux qed tagħmilek effett. Qed niftehmu il-terapija qed nagħtilek kollha mhux qed tagħmel effett. Allura wieħed jibda jgħid isma' hija hawnhekk. Il-mediċini xi ħaġa ċaru x'hekk jekk qed nagħtik din il-pinnola, jekk qed nagħtik din l-injection, jekk qed nagħtik dan ix-xokk, jekk qed nagħtik din it-terapija, għandi nara dan ir-riżultat. jekk minix qedna rana n-rizultat. Xem, xem li qiet, allura hemmhekk jibda jidħol imbagħad l-eżorċista. Ma dena hija proċess biex inti tibda tinduna verament jekk il-persuna hijiex persuna marida fiżikament, jew psikoloġikament, jew spiritualment. Huwa proċess. Waqt il-proċess inti mbagħad tibda tinduna iżjed u iżjed jekk il-persuna jiex persuna posseduta jom kellha.
Allura pala eżorċista li ma għan taħseb li jsir dan, jiġifieri għalli ma għan taħseb li xitan jipposedi lil xi ħadd. X'inhu huwa lan waraj?
Lan waraj jista' jkun doppju. L-ewwel qan jista' jkun illi huwa teoloġiku, ħanibda mill-parti teoloġika. Xitan jobod ħafna il-ġisem tal-bniedem. U r-raġuni hija għax Kristu sar bniedem. Xi santi padri jgħidu illi propju x-xitan ir-ribella meta huwa sar jaf illi t-tieni persuna li huwa il-verb kien se jieħu n-natura tal-bniedem u maħax in-natura anġelika u għalih dik kienet disprezz x'in-natura anġelika hija iżjed il-għolja min-natura umana. U l-verb se jieħu n-natura umana u mhux in-natura anġelika. Jedu ċerti santi padri li dik kienet ir-ribeljoni kollha ta' Luċifru li mbagħad sar Satana. U allura il-mibeda kbira li x-xitan għandu lejn Kristu lejn l-inkarnazzjoni ġabitu propju frabja kbira lejn il-ġisem tal-bniedem. U x-xitan juhu gost jitturmenta il-ġisem tal-bniedem. Mela dan huwa mill-lat ta' x-xitan. Mill-lat ta' Alla jista' jingħata li Alla jagħti il-permess li x-xitan li possedi xi persuna, però dina se tkun għal glorja tal-la u għad disprezz tal-istess xitan. Nagħti eżempju. Per eżempju, niftakar kellna tfajla ta' 15-il sena, 16-il sena, wieħed mill-iżjed każi ċerti ta' possessjoni li kelli jiena fil-Ministeru tiegħi.
U lokali qed titkellem
lokali. Titkellem lokali. U din it-tfajla li prattikament domna madwar sena u nof, sena disa xhur biex inħelset kompletament illum hija tfajla normali taħdem nar ebda diffikultà, nar ebda disturbance ta' xejn, tfajla normalissima. U dejjem konna nagħmlu mistoqsijiet m'għaliex. Fl-aħħar mill-aħħar dina mhijiex tfajla ħażina, mhijiex tfajla hija tfajla normali.
Dan huwa punt importanti li qed tagħmel din it-tfajla ma kinitx tfajla ħażina, tfajla normali.
Ek, għalhekk qed inħares issa min-naħa tal-la jiena.
X-xitan jista' jipposedi persuna li essenzjalment hija tajba.
Ekku, issa Alla jista' jagħti l-permezz anke f'każijiet rari li jipposedi persuna li tkun normali, li tkun anke tajba. Propju ħalli lill-persuna stess jollija f'dik li hija l-dosija u jikkonverti ħafna nies madwarha. Difatti din il-persuna li aħna dejjem konna ngħidu m'għaliex Alla ma jridx ħlisha malajr. Ma f'realtà il-sofferenza ta' din it-tfajla sewa jikkonvertiet ħafna nies madwarha. Ħafna nies immobilizzat, familjari immobilizzat, illi pratikament Alla stajna nifmu ippermetta din il-ħaġa propju għal-ġid tal-oħrajn. Però dan huma rari, mhux in-normalità din.
U waqt l-eżorċiżmu Fader tippermetti li jkun hemm nies preżenti jew ikun hemm biss inti u l-persuna in kwestjoni, l-persuna li hija posseduta mix-xitan.
Normalment qatt ma nkun waħdi. U għal raġuni sempliċi ħafna. Għaliex meta inti tkun waħdek ma tistax tmexxi. Għaliex normalment waqt it-talba waħda mill-iżjed sinjali li joħorġu komuni hija l-vjolenza. Vjolenza tremenda. Niftakar f'wieħed mill-ewwel eżorċiżmi li għamilt fir-Repubblika Ċeka kienet tfajla ta' 25 sena, 26 sena, però dina kienet kella kawza kienet miftuħa. Mhux bħal każ tal-persuna tajba, dina fir-realtà kienet fajla illi kellha ġenituri satanisti. It-tfajla malli twilet, tarbija malli twilet, ikkonsagraw għal ix-xitan. Allura hekk hemm il-ftuħ, dan ix-xitan joħossu aktar tħom. Għafu li jimmi bkalla ħtija ta' xejn. Meta din it-tfajla għalqet 16-17 sena, organizzawla, nispera li niftijem issa, organizzawla iż-żwieġ ma' x-xitan. Għamra din tal-lawa fuq montanja, għamlu ċirku, libsuwa libsa sewda, fenemmekija inatat li x-xitan. Niftijemu għallura tista' timmaġinaw din it-tfajla min xiex għaddil u kif kienet miftuħa u din ġiet posseduta minn x-xitan. Kienet tfajla ħelwa, tfajla ġentili, difatti meta jiena sejħuli biex immur ħa nagħmel dan l-eżorċiżmu, jiena tkellimt magħha, tkellimt magħha kif qed nitkellem magħhom. Jiġifieri u din għad kelmitni għad li it-torturi li kultant qiegħed tħoss, il għaliex naturalment malli tibda titlob mill-ewwel taqa' fit-trans, eċetera, eċetera. Però sajna nitkellmu, sajna nitkellmu b'mod normali. Meta mbagħad morna biex aħna nagħmlu l-eżorċiżmu, kuma razzjoni jiena l-eżorċiżmu għamiltu f'okkażjoni meta kont qed nagħmel irtir lis-saċerdoti, allura kelli anke s-saċerdoti miegħi u jiena fir-realtà sejjaħt sitt saċerdoti u żewġ nisa. Normalment meta jkolli eżorċiżmu ta' mara dejjem għal ċerta prudenza, mhux veru jiena jkolli mara jew tnejn li jkunu qegħdin jgħinu anke lill-persuna. U niftakar din persuna ma li bdejna it-talb u d-dim il-sagrament dina mill-ewwel marret fit trans u fi violenza kbira tant li poġġejnija mal-artu kien hemm mela qed jiżommu sitt saċerdoti u żewġ nisa.
Però
minja minn nies u jien qed nagħmel l-eżorċiżmu. Ekk hawnhekk allura wieħed jifhem malajr għaliex huwa bżonn jusri jkollok nies miegħek. Għax inti ma tistax timmaniġġa f'dawk il-momenti, inti jew sekk għadti każ għax ix-xitan jagħmel minn kollox biex iwaqfek mit-talba, biex iddistrajik, biex ma jħallix komplet talba. Qed niftehmu issa inti jekk inti tkun waħdek ma tista' tagħmel xejn. Ma tista' tagħmel xejn, allura inti kollok it-tim li jkun qed jgħinek din it-tfajla f'mument meta ħadd ma kien jistenna ħarbet minn taħt id-dwiefer ta' kulħadd ta' ngħidu hekk sewwa u għamlet straġi fil-Knisja. Jiġifieri kif sa timxi waħdek? Għaf timxi b'ħafna b'tim miegħek aħseb.
Attakkatek lilek fader. Ġieli kont qed tagħmel eżorċiżmu fejn ix-xitan qed jara lilek primarjament bħala ladu għaliex inti l-medium li qed twassal biex ix-xitan joroġ
minn.
Ġieli kont iċ-ċentru ta' abbuż u vjolenza mingħand min ikun posseduta.
Dik ħaġa li tistennija, ħaġa li tidra ħa nkunu ċari, ma ħaġa li tistennija. Threatening jkun hemm ħafna drabi, jkun anke threatening morali. Per eżempju, niftakar darba kont qed nagħmel eżorċiżmu kont San Sifer, għalli timmaġinax xi għadha San Sifer, sada tkun diġà mejjet u mbagħad insomma
ma tixtaqlek.
Ix-xitan qed niftehmu.
Ma
il-persuna fit-trans, persuna ma tkunx taf li qed tgħid.
Waqt li kont qed tagħmel ir-rit.
Niftehmu fil-persuna tindunax. Però imma tixtaqlek każ ikunu kollha teatrini jiġifieri, ma jekk wieħed jimpressjona ruħu. Wieħed jieqaf mit-talb għax ix-xitan dak li propju jkun irid. Jekk intom tiftakru di Exorcist il-film.
U ħasemjulek fil-fatt.
Eh? Li dak huwa bbażat fuq storja vera, ukoll jekk naturalment huwa ftit eżaġerat, minn se nkellmu fuq wara, ma jekk wieħed jinnota illi s-saċerdot telef malli beda jiddiskuti miegħu. Malli ix-xitan beda jsemmilu l-ommu, qed niftehmu u dak mill-ewwel għabadlu xi ħaġa li kienet u ġveru, għaddablu għallu l-lommu kien tilta ħaġa wara, dak bida jiddiskuti miegħu, u allura hemmhekk telef.
Fil-fatt, dan il-punt xtaqt niddiskuti ftit miegħek anke defni l-aspett psikoloġiku. Sa ċertu punt jekk qed tifhmek tajjeb, qed tgħidilna li f'ċertu momenti ix-xitan vis-a-vis il-persuna li hija mal-art fit trans qed jilgħab logħba psikoloġika. Kemm hi importanti jew mhux importanti żgur, però li eżorċista jitfa' dawn l-affarijiet kollha warajh u ma jiġix influwenzat anka forsi minn episodju li jkun sar meta kien għadu żgħir li jista' jinfluwenza dak ir-rieda tiegħu li jirbaħ dik il-ġlieda. jien qed nara bħala ġlieda, ma nafx jekk kienx korrett, bħal hija ġlieda.
Hija ġlieda, hija ġlieda. U hawnhekk għandek naturalment it-trik kollu. Ix-xitan jipprova jiddemoralizzak. Jipprova naturalment iwaqqek anke fi kriżi psikoloġika. Jkun hemm momenti meta x-xitan jibda jisemmilek anke partijiet mill-ħajja tiegħek. Jistgħu jkunu veri, jistgħu jkunu gidba. Għaliex hawnhekk qed nitkellmu ma' xi ħadd li qed jigdeb nien kollu, però jista' jkun ukoll veri. Jista' naturalment jfixklek anke psikoloġikament billi jaqbadlek punti li lilek jistgħu jkunu l-weak points tiegħek. Issa u hawnhekk il-persuna ma tkunx taf li qed jiġri dan, il-persuna meta tiġi f'sensija ma tkun taf xejn ġara, kompletament ma tkun taf xejn ġara. Issa naturalment huwa hawn il-trick u l-qawwar irid jkollu l-eżorċista li jisma' x'jisma' ma jidħolx f'discussion max-xitan. Għax malli tidħol f'discussion max-xitan inti tiġi taħtu. U intelligenti, kreatura intelligentissima, bħalinki trid tafas fuq il-power tal-armi li għandek f'idejk. U bħal meta ħanejdu hekk, jiġini boxer quddiemi. Qed niftehmu jien irrid nafda fuq l-arma li għandi f'idejja, jekk nitlef dik l-arma magħmula tiegħi. Jiġifieri l-eżorċista ma jistax jillaħħaq mal-intelligenza li għandu x-xitan, allura jrid jafda fuq l-armi li huwa għandu, mela ma jistax jidħol f'discussion. U jekk jidħol f'discussion, mhix discussion dwar ħajtu ħaġa oħra, imma ordni, nordnalek ejdi x'ismek, nordnalek ejdi meta tħalt fil-persuna. X'kienet ir-raġuni li tħalt, Allura inti hemmhekk qed tpoġġi qed tkun superjuri għalih. Malli naturalment hu jakkwista superjorità fuqek, allura hemmhekk inti tintaqel.
Ġdi ovvjament ma tkunx kwistjoni ta' diskussjoni raġunata biex.
Eżattament, imbagħad jerġgħu wieħed irid San Ġwan jista' jaħlu d-deceiver il-giddieb il-qarrieq. Allura inti qatt ma tista' tkun taf verament fejn int anke f'dak li huwa qiegħed jgħid jwieġeb qed niftehmu għax għandek gideb kontin mhux veru.
Fader, inti kif tipproteġi lilek innifsek?
Yes, il-protezzjoni hija importanti. Normalment meta jien nagħmel l-eżorċiżmu jkolli sagrament fuqi. Qatt ma noħlom illi naturalment mhux veru. Hemm wieħed irid jipproteġi ħafna ħafna mbagħad lilu innifsu hekk hu b'dawk iż-żewġ armi li għatana Ġesù stess li huma t-talb u s-sawm. Dawk huma jiġifieri qabel kull eżorċiżmu wieħed irid jagħmel anke mument ta' talb anke ftit twil qawwi u naturalment anke mument ta' sawm. Qed niftehmu li għaliex dawk huma forsi li żewġ armi qawwijin illi. Però mbagħad wieħed irid jipprovi jipproteġilu nnifsu anke bil-ħajja tiegħu mhux veru għaliex għalkemm inti qed tuża l-qawwa li għandu li alla qed jagħtik, imma fl-istess ħin mhux veru, imma tistax tissogra.
U trid tkun intitolat ukoll għalija fis-sens mit-tip ta' ħajja li tgħix. Ovvjament, għaliex jekk inti tħossok dajjef, għat irrifletti u xej.
Naturalment.
Il-punt tal-psikoloġija li semmejna, qed tisimgħu il-programm uniċi l-mistident tal-lum huwa Patri Elija Vella, eżorċista, qed nitkellmu dwar l-eżorċiżmu qegħdin fuq ir-radju m'għandniex stampa, però fader nixtieqek tiddeskrivi ftit. Ir-ritwal propju kemm idum u il-mument meta inti tinduna ejja, irbaħt, ħareġ ix-xitan.
Tiex mistoqsijiet li m'għandix tweġiba għalihom. Għaliex, lew inlettel għaliex m'hemmx regola ta' kemm ix-xitan idum propju biex joħroġ. Hawnhekk jiddependi dejjem minn meta Alla jridu joħroġ. Il-pjan li Alla jkollu fuq dik il-persuna. Kelli każijiet, pereżempju, kelli każ ta' raġel illi jiena li sadrajt f'dan il-Ministeru ma' lili berwirni. Għaliex dan kien bniedem imdaħħal f'satanizmu kbir, kien wieħed minn dawk li jmexxi nistgħu ngħidu u s-satanizmu. F'ċerti dana, laqas kien Malti ġifieri, għalhekk nistgħu nitkellem b'ftit dettall għax laqas kien Malti, imma ġie hawn Malta, u kien hawn Malta meta l-eżorċiżmu fuq u sar. Kien bniedem illi Fil-fatt għat ma kien jimur u d-dis, għat ma kien jafxinu d-arbin, insomma kien bnidem. Illi meta kien hemm xi ħadd li kien jiġi minnu, għax u kien ġie hawnhekk biex ara l-familja, ġabu għandi. U dan għalli, għalli nixtieq nbiddel ħajti. U niftakar kont qed lill-xuħud li kienu viċin biex jitlu anke jgħinu niftit, l-istess familjari tiegħu. U ħadd ma rid jidħol. U ħadd ma rid jidħol. U jiena bżajt ftit dana jisa mirid talba jiena dana jista' jkissir li kull ma jkissir l-ewwel qabel kollox rasi. Kif se nagħmel? Però qed mulej jiena l-parti tiegħi qed nagħmilha issa protiġini jiena. Dan għamil talba fuq, ma kienx iżjed minn 5 minuti, 6 minuti. U dan ġi kompletament liberat bħajja kompletament diversa u l-lum huwa persuna li dana qed imexxi gruppi jagħti fenna fina. Jiġifieri tgħid imma kif jista' jkun. Imbagħad tintaqa' pereżempju kif għedtilkom ma' tfajla ta' 16 sena, mara tfajla tajba, tfajla tmur il-qudies id-qalbi u tagħmel sena u 9 xhur biex fir-realtà ix-xitan joħroġ kompletament. Jiġifieri tgħid għaliex. Mhix kwistjoni ta' teknika. Mija kwistjoni ta' alla jkollu pjan partikulari fuq dik il-persuna. Ekku dik hija naturalment l-ewwel mistoqsija biex ngħidu hekk illi ekku kemm iddum ma ddumx biex kwistjoni ta' teknika u x'veru, imma hija kwistjoni ta' kull każ wieħed irid jieħdu għalih u kull każ joħloqlok esperjenza kompletament partikulari. Differenti mill-esperjenza l-oħrajn kollha li inti kollok.
Nitkellmu daqsxejn fuq is-sitwazzjoni lokali, tiltaqa' ma' ħafna każijiet inti il-problema u Malta, jiġifieri, kif tiddeskrivija?
Ara jiena ngħid il-problema u Malta hija wisq inqas kif nara jiena mill-problemi f'postijiet oħrajn. Għaliex minkejja kollox kemm ngħidu kont l-ambjenti Maltin. U ċertament ma nistgħux ngħidu l-ambjenti Maltin għadhom bħall-ambjenti ta' darba, però żgur li l-ambjenti Maltin għadhom ħafna aħjar mill-ambjenti ta' barra. Jiġifieri meta inti tmur barra, mill-każijiet tiltaqa' magħhom ħafna iżjed spiss milli tiltaqa' magħhom għal Malta. Però għal Malta ħaġa naturali ma nistgħux ngħidu għalkemm aħna ma nistgħu noqogħdu nikdbu fuq dawn l-affarijiet u ngħidu x'veru, però ma naħsibx jiena li konna perjodu wieħed fis-sena fejn ma nkunux qegħdin niddiljaw ma' xi ħadd illi fir-realtà jkollu possessjoni. Jiġifieri m'aħniex qegħdin ngħidu jkollna l-għaxrit, imma nkunu dejjem għaddejjin ma' xi ħadd li jkollhom bżonn naturalment il-ħelsi.
Fader, għaliex verament wasalna lejt minn il-programm, però din hija mistoqsija li xtaqna mill l-istat jirrikonoxxi ir-rit tal-li tneħħu lix-xitan u jekk iżommu statistika uffiċjali jekk mhux l-istat il-Knisja dwar dawn il-każijiet.
L-istat m'għandux x'jaqsam kompletament, għaliex l-istat huwa xi ħaġa dinja xi ħaġa kompletament ministeru kompletament spiritwali qed niftehmu. Fili l-istat l-unika ħaġa li aħna nistgħu ninvolvuh fiha imma anke diffiċli ħafna huwa meta nitkellmu mill-gruppi satanici imħabba illi l-gruppi satanici u x'veru huma gruppi li fir-realtà dawn qegħdin jippromovu l-ħażin fih innifsu. U meta qegħdin ngħidu l-ħażin m'aħniex qegħdin ngħidu biss id-dnub bħala dnub. Imma qegħdin nitkellmu minn droga, qegħdin nitkellmu minn tortura ta' annimali, qegħdin nitkellmu minn ċimiteri li ġiddissakrati, allura hawnhekk nidħlu f'ħafna aspetti il-liġi naturalment ma tistax ma tagħtix kasom. Jiġifieri fuq hawnhekk anke jekk bħala jekk satanizmu bħala satanizmu fih innifsu li tadura x-xitan, l-istat ma jistax jgħidlek lil min tadura. Għax hemmhekk għandek il-libertà tiegħek u x'veru, però adurah kemm trid, aspejjiż tiegħek. Imma twaddabx fuq ħadd ieħor il-ħażel. Fili hemmhekk jista' jidħol xi ftit l-istat, imma mhux fejn tidħol il-parti ta' l-eżorċiżmu. Fejn tidħol il-kwistjoni ta' statistika minnaħħa tal-Knisja l-inqas naħseb illi għanna din l-istatistika. Forsi hija idea tajba li wieħed jibda iżomm xi ftit anke. Però għanna il-xogħol tagħna u iżjed xogħol mhux ġurnalistiku imma huwa iżjed xogħol ta' ministeru. Allura għanna l-importanti huwa li hemm persuna għandha bżonn ngħinuna tajtila and that's it. Qed niftehmu? Jiġifieri m'iniex qed ngħid li mhix ħaġa tajba ta' li wieħed ikollu anke xi ħaġa li wieħed iżomm anke bħala referenza għal dak li jiġu wara. Imma miex daqshekk essenzjali fil-Ministeru tagħna.
Mela, fuq dak il-punt niġu fit-tmiem dan il-programm verament interessanti, illum tkellimna ma' Patri Elija Vella, eżorġista u ffukajna ħafna fuq il-satanizmu kif ukoll il-rit propja u t-talba uffiċjali li ssir biex persuna posseduta mix-xitan propju tinħeles minn dan il-jasar. Jina Pier Kassar flimkien ma' Defni Kassar nirringrazzjawkom tal-li kontu magħna għamlu appuntament magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin għal programm ieħor mis-sensiela Uniċi. Insalmulkom.
Għadkom kif smajtu? Uniċi. Intervisti mal-pjonieri u mal-personalitajiet li influenzaw l-oqsma differenti tas-soċjetà Maltija. Produzzjoni eżekuttiva Tonio Bonello. Team tal-produzzjoni Defni Kassar, Pier Kassar, Charles Piteri, Carmel Grek u Kenneth Mizzi.